to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី24ខែតុលាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
ព្រះរាជបុត្រក្រុងរាជនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចូលរួមក្នុងសន្និសីទវិនិយោគខណៈមេដឹកនាំពិភពលោកប្រតិកម្មនឹងការស្លាប់របស់អ្នករិះគន់ទីផ្សារពហុសកលលោកធ្លាក់ចុះខណៈមានការព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងប្រាក់ចំណេញទាបលោកបូលថុនថានឹងមានផែនការរៀបចំឲ្យលោកត្រាំនិងលោកពូទីនជួបគ្នាខែក្រោយនៅទីក្រុងប៉ារីស
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីទួគីអឺដូកាននិយាយថាការសម្លាប់លោកខាឈូគីជាសកម្មភាពគិតទុកជាមុនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរ G-Max ស្នើសហភាពអឺរ៉ុបកុំឲ្យដកកម្ពុជាចេញពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកនាងហុងចិនដាចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ព្រះរាជបុត្រក្រុងរាជសម្បត្តិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតព្រះអង្គ Mohammed bin Salman បានចូលរួមក្នុងសន្និសីទវិនិយោគរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមេដឹកនាំពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកនិងអ្នកនយោបាយបានធ្វើពហិការមិនចូលរួមបន្ទាប់ពីមានការធ្វើឃាតកម្មអ្នកកាសែតនិងជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលគឺលោក Jamal Khashoggi រួចមកព្រះរាជបុត្រដែលត្រូវបានសង្ស័យថាមានពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើឃាតកម្មនេះបានមកដល់សន្និសីទនេះកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនិងបានមានប្រសាសន៍ខណៈពេលដែលព្រះអង្គដើរមើលបរិវេណសន្និសីទនោះថាល្អណាស់មានមនុស្សកាន់តែច្រើននិងរកចំណូលបានកាន់តែច្រើនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចុះហត្ថលេខាកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលមានតម្លៃ5000លានដុល្លារនេះគឺជាការចង្អុលបង្ហាញថាសន្និសីទនេះនៅតែអាចទាក់ទាញការវិនិយោគបើទោះជាមានភាពចម្រូងចម្រាសជុំវិញឃាតកម្មលោកខាឈូគីនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងប្រទេសទូគីក៏ដោយមនុស្សជាច្រើនក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមសន្និសីទនោះប្រមាណ 2,000 នាក់បានទះដៃស្វាគមន៍ព្រះអង្គខណៈដែលព្រះអង្គដើរចូលទៅកាន់សាលធំការធ្វើពហិការមិនចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមវិនិយោគនាពេលអនាគតរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលធ្វើឡើងក្នុងទីក្រុងរីយ៉ាដគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្លាប់របស់លោកខាឈូគីនិងការបញ្យលម្ដងអញ្ចេះម្ដងអញ្ចោះរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានបាត់វត្តមានគឺមានដូចជាលោក Steven Mnuchin រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកលោកស្រី Christine Lagarde នាយិកាមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF និងមេដឹកនាំសហគ្រាសដូចជាក្រុមហ៊ុន JP Morgan Chase ជាដើមទីផ្សារភិហុនសកលលោកបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងគំហុកកាលពីថ្ងៃអង្គារខណៈដែលវិនិយោគិនព្រួយបារម្ភអំពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហើយការព្យាករណ៍ពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនអាមេរិកមានលក្ខណៈទុតិធនិយមសន្ទុះទីផ្សារភិហុនធំៗនៅអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីចិនបានបង្កើនហិរញ្ញប្បទានសម្រាប់បណ្ដាក្រុមហ៊ុនឯកជននានាអ្នកវិនិយោគទុនមានការព្រួយបារម្ភអំពីការព្យាករណ៍ទុតិធនិយមពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឧស្សាហកម្មធំៗរបស់អាមេរិកដូចជាក្រុមហ៊ុន Caterpillar និងក្រុមហ៊ុន 3M ជាដើមដំណើរវិវត្តនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសុទ្ធិនិយមរបស់អ្នកវិនិយោគអំពីសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលទំនងជាដើរយឺតៗបន្ទាប់ពីការរីកចម្រើនកាលពីឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យផ្សារហ៊ុនសកលលោកកើនឡើងខ្ពស់ជាងមុនកាលពីដើមខែនេះមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF បានផ្អាកការព្យាករណ៍សេដ្ឋកិច្ចសកលលោករបស់ខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2018និង2019ដោយបន្ទោសទៅលើគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកអ្នកការពារនិយមនិងភាពមិនប្រាកដប្រជានៃទីផ្សារដែលទើបនឹងងើបឡើងថ្មី សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលអ្នកវិនិយោគមើលឃើញថាមានលក្ខណៈល្អក៏បង្ហាញសញ្ញាចុះខ្សោយផងដែរវិស័យលំនៅឋាននិងយានយន្តបានធ្លាក់ចុះហើយរបាយការណ៍មួយដែលនឹងចេញផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្ហាញថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកមានលក្ខណៈមធ្យមនៅក្នុងត្រីមាសទី3នេះលោកJohn Bolton ទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមានការរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ជួបជាមួយនឹងលោក Vladimir Putin ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅខែក្រោយនេះក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោក Bolton បាននិយាយនៅឯសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងទីក្រុងមូស្គូបន្ទាប់ពីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Putin ដើម្បីពិភាក្សាថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកប្រធានាធិបតី Trump ចង់ដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាកងកម្លាំងនុយក្លេអ៊ែរវងប្រតិបត្តិការមធ្យមឆ្នាំ1987នោះថាយើងនឹងធ្វើការរៀបចំឲ្យបានជាក់លាក់អំពីបញ្ហានេះលោក Yuri Yushakov មន្ត្រីគោលនយោបាយការបរទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយមុនពេលសន្និសីទកាសែតនោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងមួយត្រូវបានធ្វើឡើងសម្រាប់មេដឹកនាំទាំងពីរឲ្យជួបគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាក្នុងទិវាបុណ្យយុទ្ធសន្តិភាពរបស់បារាំងលោក Bolton ក៏បាននិយាយដែរថាលោកមានការពិភាក្សាដ៏ធំទូលំទូលាយនិងប្រកបដោយផ្លែផ្កាជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងពូទីនសំទោសជាមួយនឹងលោកពូទីនរួមទាំងការពិភាក្សាអំពីការត្រួតត្រាអាវុធនិងការសម្រេចរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump ក្នុងការដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញានុយក្លេអ៊ែរនេះផងដែរលោក Bolton ក៏បាននិយាយដែរថាលោកក៏បានលើកឡើងពីបញ្ហាការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានព្រមានថាការបន្តធ្វើដូច្នេះនឹងមានការខូចប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីជាមិនខានប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានព្រមព្រៀងថានឹងផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន3000លានដុល្លារដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទសងវិញដោយនាំចូលប្រេងដែលមានតម្លៃ3000លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីជួយដល់ប្រទេសនេះដោះស្រាយវិបត្តិបំណុលរដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសអំពីផែនការលំអិតនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលទស្សនកិច្ចផ្លូវការទៅកាន់ទីក្រុងរីយ៉ាដរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីមរ៉ានខាន់បញ្ចប់នៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទវិនិយោគមួយដែលត្រូវបានមេដឹកនាំពិភពលោកមួយចំនួនធ្វើពហិការមិនចូលរួមដោយសារការស្លាប់របស់លោក Jamal Khashoggi នៅឯស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសតូគីលោកខាន់បាននិយាយកាលពីមុននេះនៅឯសន្និសីទផ្ដួចផ្ដើមវិនិយោគនាពេលអនាគតថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកព្យាយាមស្វែងរកប្រាក់កម្ចីជាបន្តពីរដ្ឋាភិបាលជាមិត្តនិងពីមូលនិធិរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ IMF ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនានាក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសនៅឈូងសមុទ្រពែកចំនួន6ដែលរួមទាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផងបានប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើបុគ្គលចំនួន9នាក់ដែលចូលពាក់ព័ន្ធឬគាំទ្រក្រុមតាលីបង់មជ្ឈមណ្ឌលកំណត់គោលដៅដែលផ្ដោតហិរញ្ញវត្ថុដល់ក្រុមភេរវកម្មហៅកាត់ថា TFTC បានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមបុគ្គលទាំងនោះក៏មានសមាជិកឆ្នាំបដិវត្តអ៊ីរ៉ង់នៅលើបញ្ជីឈ្មោះនោះផងដែរដើម្បីគូបញ្ជាក់ពីប្រទេសដែលមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការដាក់សម្ពាធអតិបរមារបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតីតូគីរ៉ាជីបតាយីបអឺដូហ្គានបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការសម្លាប់លោក Jamal Khashoggi អ្នកកសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនោះគឺជាសកម្មភាពកិត្តុកជាមុនហើយថាជនទាំងអស់ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដោយមានរួមបញ្ចូលពួកជនទាំងឡាយណាដែលបញ្ជាកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះគួរត្រូវទទួលទណ្ឌកម្មលោក Chris Hannas អ្នកស្រី Megan Dozer និងលោក Ken Bredemeyer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងលោកចឹងពោជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងសន្ទរកថាដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់សភានៃប្រទេសតូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូហ្គានប្រធានាធិបតីតូគី បានផ្ដល់សេចក្តីលំអិតអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃមុនលោកខាសូគីបានចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលលោកបានថ្លែងថាភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាច្រើនក្រុមបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះទៅកាន់ទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលដើម្បីជួបជាមួយលោកខាសូគីនៅឯកន្លែងការទូតនេះហើយបានដកហាត្រៃឬឧបករណ៍ផ្ទុកទិន្នន័យពីប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលសុវត្ថិភាពរបស់ស្ថានកុងស៊ុលនេះផងដែរលោកអឺដឺកានបានថ្លែងថាអ្នកស្រីហេតិកសែនហ្គីសដែលជាគូដណ្ដឹងរបស់លោកខាសូគីបានរងចាំនៅខាងក្រៅជាច្រើនម៉ោងនៅមុនពេលអ្នកស្រីតាក់ទងជាមួយអាជ្ញាធរទូគីដោយបាននិយាយថាលោកខាសូគីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងឆន្ទៈរបស់លោកហើយថាលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកការស៊ើបអង្កេតមានភាពយឺតយ៉ាវដោយលោកអឺដូកានបានលើកឡើងពីកិច្ចការពីខាងការទូតនៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាក្រុមប៉ូលីសទូគីដឹងយ៉ាងប្រាកដថាលោកខាសូគីមិនបានចាក់ចេញពីអគារកុងស៊ុលនេះដោយដែលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបាននិយាយអះអាងពីដំបូងនោះទេ
លោកអឺដូកានបានសង្កត់បញ្ជាក់ពីតម្រូវការឲ្យប៉ូលីសនិងក្រុមស៊ើបការសម្ងាត់របស់លោកបើកការស៊ើបអង្កេតមួយឲ្យបានសព្វគ្រប់ដើម្បីជៀសវាងការចោទប្រកាន់ខុសលើនរណាម្នាក់និងដើម្បីបំពេញការទទួលខុសត្រូវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិផងដែរកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានសារភាពថាលោកខាសូគីពិតជាបានស្លាប់នៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលដោយលើកឡើងថាដំបូងឡើយលោកបានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានការវាយតប់គ្នាមួយតែបន្ទាប់មកបានកែប្រែថាលោកបានស្លាប់ដោយសារតែការគប់ដង្ហើមដើម្បីរារាំងលោកកុំឲ្យចាកចេញពីអាគារស្ថានកុងស៊ុលនេះទៅសុំឲ្យគេជួយលោកអេដូកានបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គារថាប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាត់វិធានការសំខាន់មួយដែលបានសារភាពថាការសម្លាប់នេះបានកើតមានមែនពិតប្រាកដក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាក្រុមមេដឹកនាំនៃប្រទេសនេះត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកដែលជាប់ទាក់ទិននឹងឃាតកម្មនេះមកទទួលខុសត្រូវដល់សកម្មភាពរបស់ខ្លួនមិនថាជនទាំងនោះមានឋានៈជាអ្វីនោះទេលោកបានថ្លែងទៀតថាគេមិនគួរបន្ទោសលើភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់មួយចំនួនប៉ុណ្ណោះទេហើយលោកបានស្នើឲ្យមានការកាត់ទោសជនដែលជាប់សង្ស័យពាក់ព័ន្ធនឹងឃាតកម្មនេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលពីព្រោះលោកខាសូគីបានស្លាប់នៅទីនោះ
លោកអឺដូកានបានបញ្ចប់សន្ទរកថារបស់លោកជាមួយនឹងសំណួរជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងក្តីនេះរួមបញ្ចូលទាំងកន្លែងដែលលាក់ទុកសាកសពរបស់លោកខាសូគីអ្នកដែលបញ្ជាឲ្យក្រុមអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយតាមមូលហេតុអ្វីបានជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផ្លាស់ប្តូរចម្លើយរបស់ខ្លួនអំពីអ្វីដែលបានកើតមានឡើងការបញ្យល់ជាច្រើនបានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិមានការសង្ស័យហើយធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ថាព្រះអង្គម្ចាស់រាជាទាយាទមូហាម៉ាត់ប៊ីនសាល់ម៉ានរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដរបស់ប្រទេសនេះផងដែរនោះគឺជាអ្នកបញ្ជាឲ្យសម្លាប់លោកខាសូគីវីដេអូសវត្ថិភាពថ្មីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីអ៊ីស្តង់ប៊ុលបានបង្ហាញថាភ្នាក់ងារអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតម្នាក់បានពាក់សម្លៀកបំពាក់របស់លោកខាសូគីហើយបានដើរចេញពីស្ថានកុងស៊ុលរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាដែលហាក់បីដូចជាមានការពន់ពងមួយដើម្បីបិទបាំងការសម្លាប់លោកខាសូគីដោយបង្ហាញថាលោកបានចាក់ចេញពីស្ថានកុងស៊ុលនោះដោយមានជីវិតវីដេអូនោះត្រូវបានថតដោយមន្ត្រីប៉ូលីសទូគីហើយបានដាក់បង្ហាញកាលពីថ្ងៃច័ន្ទតាមទូរទស្សន៍ CNN
លោកខាសូគីអាយុ59ឆ្នាំបានរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាលក្ខណៈនិរទេសខ្លួនខណៈពេលដែលលោកបានសរសេរព័ត៌មានឲ្យកាសែត The Washington Post ដែលអត្ថបទរបស់លោកបានសរសេររិះគន់ពេលអង្គម្ចាស់រាជទាយាទរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនឹងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងជម្លោះប្រទេសយេម៉ែនមុនពេលសន្ទរកថារបស់លោកអេដូកានលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាលោកមិនពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលបានលើកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថាលោកនឹងបានដឹងរឿងចានជាងនេះនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខទៀតនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាខ្ញុំមានក្រុមមនុស្សពូកែមួយក្រុមនៅប្រទេសទូគីនាពេលនេះហើយក្រុមមនុស្សពូកែមួយក្រុមទៀតនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយើងនឹងដឹងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានថ្លែងថាប្រសិនបើគេរកឃើញថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោកខាសូគីនោះពួកគេនឹងត្រូវទទួលខុសត្រូវក៏ប៉ុន្តែលោកក៏ចង់បញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដែរថាលោកមិនមានបំណងចង់ធ្វើអ្វីមួយដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងលោកអាវុធឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេ
លោកត្រាំបានថ្លែងការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ការវិនិយោគទាំងអស់របស់ប្រទេសយើងនោះទេប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសារព័ត៌មានរបស់អាមេរិកថ្លែងថានាយកទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ CIA លោកសៃជីណាហាស្ពែលបានចាកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទៅកាន់ប្រទេសទួគីដើម្បីជួបជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីនៅទីនោះដែលកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់របស់លោកខាសូគីរដ្ឋបាលលោកត្រាំមិនបានថ្លែងជាសាធារណៈអំពីការធ្វើដំណើររបស់លោកស្រីនោះទេនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិកលោក Steven Mnuchin បានជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីនៅក្នុងរាជធានីរីយ៉ាតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហោះរូបថតនៃកិច្ចប្រជុំនេះនៅលើគណនី Twitter របស់ក្រសួងនេះលោក Mnuchin បានលុបចោលគម្រោងរបស់លោកក្នុងការចូលរួមសន្និសីទវិនិយោគរយៈពេល3ថ្ងៃដែលរៀបចំឡើងដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃអង្គារប៉ុន្តែលោកបានថ្លែងថាលោកនឹងជួបជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់រាជាធិបតីដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា
ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
គ្រាដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងត្រៀមដកពន្ធអនុគ្រោះលើទំនិញកម្ពុជាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញចំពោះការដើរថយក្រោយនៃប្រព័ន្ធនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនោះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវដល់ក្រុមមេដឹកនាំរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបកុំឲ្យចាត់វិធានការណាមួយមកលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថាវិធានការណាមួយនោះនឹងបង្កផលប៉ះពាល់លើជីវិតកម្មករនិងដំណើរការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកណែនាំចេញសម្លៀកបំពាក់នៅប្រទេសកម្ពុជាបានទទូចសុំឲ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបកុំដាក់ទណ្ឌកម្មណាមួយមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែលពួកគេអះអាងថានឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានយូរអង្វែងមកលើឧស្សាហកម្មកាត់ដេរដែលកំពុងផ្ដល់ការងារដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរយ៉ាងហោចណាស់70ម៉ឺននាក់នៅទូទាំងប្រទេសនេះបើយោងតាមលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាដែល VOA ទទួលបានសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលក្រុមសហជីពបម្រើប្រជាកម្មករអះអាងថាជាទីផ្សារធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញកាត់ដេរកម្ពុជានោះបានគម្រាមដកការអនុគ្រោះពន្ធលើទំនិញរបស់កម្ពុជាតាមកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មដែលគេស្គាល់ថាគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុឌ្ឍដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការធ្លាក់ចុះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជាលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាចុះហត្ថលេខាដោយលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមនេះនៅថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2018ដែលបានផ្ញើជូនទៅអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនិងបានចម្លងជូនក្រុមមន្ត្រីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបផ្សេងទៀតបានពណ៌នាពីស្ថានភាពរបស់វិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាដែលមិនត្រឹមតែផ្ដល់ការងារដល់ក្រុមកម្មករនោះទេតែថែមទាំងបានជួយពលរដ្ឋប្រមាណ2លានអ្នកផ្សេងទៀតហើយជារៀងរាល់ខែប្រាក់ចំនួន150ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានបើកជូនកម្មករជីម៉ាក់ក៏បានកត់សម្គាល់ថាការនាំចេញសម្ភារបំពាក់និងស្បែកជើងរបស់ពួកគេទៅសហភាពអឺរ៉ុបគឺមានដល់ទៅជាង 46%ហើយបានតាំងចិត្តថានឹងបង្កើនចំនួននៃការនាំចេញទៅឆ្នាំខាងមុខទៀតសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាក៏បានរៀបរាប់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពសិទ្ធិកម្មករនិងការអនុវត្តកតិកាសញ្ញាផ្សេងៗជាច្រើនទៀតដែលនឹងធានាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារការការពារបរិស្ថានអភិបាលកិច្ចនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអមជាមួយនឹងការរៀបរាប់អំពីការបដិញ្ញាចិត្តនេះសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបាននិដឹងពីការបារម្ភរបស់ខ្លួនចំពោះការប្រកាសថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងពីការព្យួរទុកជាបណ្ដោះអាសន្ននៃគំនិតផ្ដួចផ្ដើមគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែសភាវុធហៅកាត់ថា EBA សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាយល់ថាការប្រកាសនេះបានធ្វើឲ្យវិស័យឯកជនកម្មករនិងអ្នកបញ្ជាទិញទំនិញពីកម្ពុជាមានការតក់ស្លុតនិងអាចបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានរយៈពេលវែងលើផលិតកម្មកាត់ដេររបស់កម្ពុជាលិខិតរបស់សមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបានសរសេរតាមន័យដើមថាការផ្អាកបណ្ដោះអាសន្ននៅ EBA ឬក៏ការដាក់ទណ្ឌកម្មឯកតោភាគីរយៈពេលខ្លីណាមួយ អាចនឹងមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើជីវិតកម្មកររបស់ពួកយើងនិងគ្រួសាររបស់ពួកគេរាល់ការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាដែលសម្រេចបានក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍មកនេះតាមរយៈកិច្ចខិតខំរបស់រាល់អ្នកពាក់ព័ន្ធដោយរាប់បញ្ចូលទាំងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហភាពអឺរ៉ុបអាចនឹងត្រូវបានបំផ្លាញចោលយ៉ាងឆាប់រហ័សលិខិតដដែលបានបន្តទៀតក្នុងន័យដើមថាហេតុដូច្នេះយើងអំពាវនាវឲ្យអ្នកមានការសម្រេចចិត្តនិងវិធានការប្រកបដោយការប្រុងប្រយ័ត្ននិងការគិតគូរដ៏ត្រឹមត្រូវជាម៉ាក់ត្រៀមរួចរាល់ក្នុងការផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅការពិតបន្ថែមទៀតក្នុងអំឡុងពេលនៃការត្រួតពិនិត្យរបស់អ្នកសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជាម៉ាក់ក៏បានបញ្ជាក់ពីជំហររបស់ខ្លួនក្នុងការបន្តធ្វើជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មលក្ខណៈទ្វេភាគីជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតផងដែរកាលពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2018នេះសហគមន៍អឺរ៉ុបបានជូនដំណឹងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងបាត់បង់ឋានៈអនុគ្រោះពន្ធសម្រាប់នាំទំនិញចូលទីផ្សាររបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារធំជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកដោយសារតែការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអ្នកស្រីសេស៊ីលីយ៉ាមលស្ត្រមរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគេហទំព័រ blog ថាស្ថានភាពកម្ពុជាគួរឲ្យរំខានយ៉ាងខ្លាំងដោយឃើញយ៉ាងច្បាស់ពីស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិការងារហើយគ្មានអ្វីដែលអាចធ្វើឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបជឿជាក់បានថានឹងមានការប្រសើរឡើងឡើយអ្នកស្រីមលស្ត្រមក៏បានដឹកបន្ថែមថាបេសកកម្មថ្មីថ្មីមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញថាមានការរំលោភជាប្រព័ន្ធលើសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិពលកម្មនិងសេរីភាពនៃការជួបជុំបញ្ហានេះបន្ថែមទៅនឹងបញ្ហាធំធំជាច្រើនដូចជាការរំលោភសិទ្ធិកម្មករនិងការរឹបអូសដីធ្លីបន្ថែមលើការអធិប្បាយរបស់អ្នកស្រីមលស្ត្រមស្ថានបេសកកម្មការទូតនៃសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំនៅកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយបញ្ជាក់បន្ថែមពីដំណើរការដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះជាបណ្ដោះអាសន្នដែលនឹងធ្វើឡើងជាពីរដំណាក់កាលបើតាមនីតិវិធីគឺក្រោយពេលដែលគណៈកម្មការពាណិជ្ជកម្មនៃសហភាពអឺរ៉ុបធ្វើការសម្រេចចិត្តនោះដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនឹងចាប់ផ្ដើមដោយមានការតាមដានរយៈពេល6ខែដំបូងសិននៅក្នុងអំឡុងពេលនេះគណៈកម្មការដុតដាលនឹងទុកពេលឲ្យប្រទេសកម្ពុជាសហការនិងប្រមូលរាល់ព័ត៌មានចាំបាច់បន្ទាប់ពីនេះគឺនឹងមានរយៈពេល6ខែទៀតដើម្បីសរសេររបាយការណ៍ស្ដីពីការរកឃើញនានាដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការដែលគណៈកម្មការនឹងត្រូវធ្វើការសម្រេចចិត្តជាថ្មីថាត្រូវដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA ឬយ៉ាងណាលោកខេនលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយសារលោកមិនស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាថ្លែងថាការរីកចម្រើនមួយផ្នែករបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាអាចនឹងមានការបាត់បង់ប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបជួបប្រព័ន្ធពន្ធអនុគ្រោះដល់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលោកអះអាងថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក៏អាចនឹងចុះថមថយផងដែរ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បើកាលណាដកមែនវាផលវិបាកទីមួយគឺកម្មកមកចំណែកណាដែលដកហ្នឹងគឺអត់មានការងារធ្វើហើយអត់ការងារធ្វើវាអត់មានប្រាក់ចំណូលហើយក្រុមហ៊ុននឹងកម្មកអាចនឹងមានចំនួននៅពេលដែលវាមានការដកដាក់អីចឹងទៅវាធ្វើឲ្យមានចំនួនគ្នារឿងការទូទាត់លុយចឹងទៅហើយតាមសេដ្ឋកិច្ចនេះក៏អាចនឹងបានគ្រប់តាមអាច 7% តាមដែរ
ក៏ប៉ុន្តែលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានឹងនៅបន្តរឹងមាំដោយហេតុថាកម្ពុជារកបានចំណូលផ្សេងទៀតក្រៅពីវិស័យកម្មន្តសាលដើម្បីរក្សាលំនឹងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួន
យើងមានបង្កើនចំណូលផងយើងដល់ទៅទៀតក្រៅពីឧស្សាហកម្មកម្មន្តសាល
លោកមានប្រសាសន៍បន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងធ្វើការជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបទៅលើបញ្ហាពន្ធអនុគ្រោះ EBA នេះផងដែរ
រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តការជជែកគ្នានៅក្នុងដោះស្រាយនូវភាពជំរុំចម្រាស់យើងមានរយៈពេល18ខែទៀតក្នុងការបញ្ចប់ឬការដកហូតមួយចំណែកណាមួយអាស្រ័យទៅលើលក្ខខណ្ឌពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងមានកំណើនថ្លៃចំណូលប្រជាជនជាង1500ដុល្លារអានេះជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងត្រូវបាត់បង់ EBA មិនមែនបើនិយាយថាបាត់បង់ទាំងស្រុងពីបាត់បង់ចំណែកណាមួយដោយសារកំណើនថ្លៃចំណូលរបស់កម្ពុជាទៅប៉ុណ្ណោះបាទ
យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានចេញផ្សាយការពិពណ៌ថ្មីៗនេះបានដឹងថារោងចក្រកាត់ដេរនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្គត់ផ្គង់ទំនិញឲ្យក្រុមហ៊ុនម៉ាកល្បីពិភពលោកជាច្រើនរួមមាន Gap Inc និងក្រុមហ៊ុនម៉ូតរបស់ Suede H&M ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈកីឡា Nike ក្រុមហ៊ុន Puma និង Adidas និងក្រុមហ៊ុនជាច្រើនទៀតតាមទិន្នន័យរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីឆ្នាំ2017កម្ពុជាបាននាំចេញទំនិញមានតម្លៃ7,600,000,000ដុល្លារទៅសហភាពអឺរ៉ុប សេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានដកស្រង់ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់ភ្នាក់ងារ Moody's ដែលបានរកឃើញថាការបាត់បង់ដ៏មានសក្តានុពលនៃការអនុគ្រោះខាងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីនាំទំនិញចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបនិងបង្កផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានលើផ្នែកឥណទានរបស់កម្ពុជាភ្នាក់ងារបាននិយាយថាការកើនឡើងនៃថ្លៃចំណាយដែលបង្កមកពីការជាប់ពន្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់លទ្ធភាពនៃការប្រកួតប្រជែងការនាំចេញរបស់កម្ពុជាលុះត្រាតែផលិតភាពកម្ពុជាមានលក្ខណៈប្រសើរដើម្បីទូទាត់នឹងការចំណាយដែលកើនឡើងថ្មីបន្ថែមទៀតនោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះអ្នកនាងហុងចិនដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិនដា
ចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់ហាក់ដូចជាមានសុតិដ្ឋិនិយមកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីកិច្ចសន្ទនាជាមួយនឹងក្រុមតាលីបង់ដែលដឹកនាំដោយអាមេរិកនាពេលថ្មីៗនេះលោកបានថ្លែងថាកិច្ចសន្ទនានេះនឹងនាំឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់និងវឌ្ឍនភាពដោយថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទវិនិយោគមួយក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកខាន់បាននិយាយសម្ដៅទៅលើកិច្ចប្រជុំមួយដែលបេសកជនពិសេសអាមេរិកសម្រាប់ផ្សះផ្សាអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺលោកហ្សាល់មេខាលីសាតដែលបានធ្វើឡើងកាលពីដើមខែនេះជាមួយនឹងអ្នកចរចានយោបាយតាលីបង់ក្នុងប្រទេសកាតាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានគូបញ្ជាក់ថាសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសជិតខាងនោះគឺសំខាន់សម្រាប់ស្ថិរភាពក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានលោកបានថ្លែងថាអំពើភេរវកម្មតិចតួចដែលកំពុងកើតមានក្នុងប្រទេសរបស់លោកគឺមកពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកបានថ្លែងទៀតថាហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងកំពុងតែសង្ឃឹមថាមានកិច្ចសន្ទនាសន្តិភាពរវាងក្រុមតាលីបង់និងអាមេរិកយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលអាហ្វហ្គានីស្ថានដោះស្រាយបញ្ហានេះរួចហើយនឹងគ្មានអំពើភេរវកម្មក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានទៀតទេហើយយើងក៏នឹងអាចធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅអាស៊ីកណ្តាលផងដែរព្យុះសង្ឃរាវីឡាបានធ្វើឲ្យមានការបាក់ដីនៅឆ្នេរសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកខណៈដែលព្យុះដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នេះក៏បង្កឲ្យមានការលិចទឹកដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងផងដែរមជ្ឈមណ្ឌលព្យុះសង្ឃរាជាតិអាមេរិកបានឲ្យដឹងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារថាព្យុះវីឡាបានបោកបក់ក្នុងល្បឿន215គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងហើយថាព្យុះនេះអាចចុះខ្សោយបន្តិចបន្តួចមុនពេលធ្វើឲ្យបាក់ដីអ្នកអូតូនិយមរំពឹងថាព្យុះនេះនឹងបោកបក់ទៅតំបន់ម៉ាសាឡាន់និងតំបន់ពឺតូវ៉ាល់តានៅក្នុងការត្រៀមខ្លួនទប់ទល់នឹងព្យុះនេះរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋស៊ីណាឡូនិងរដ្ឋណាយារីតនៃប្រទេសមិចស៊ិកបានបញ្ជាឲ្យបិទសាលារៀននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រនិងបានត្រៀមទីជម្រកបណ្ដោះអាសន្នផងដែរមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន60នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅពេលដែលកងជីវពលបកសម្ព័ន្ធប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងតំបន់ស៊ូលនៃភូមិខាងជើងប្រទេសសូម៉ាលីនេះបើយោងតាមការថ្លែងកាលពីថ្ងៃអង្គាររបស់ក្រមមន្ត្រីនិងអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmae ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.